kita telah nyatakan banyak kali bahawa urusan-urusan untuk mendapatkan pekerja-pekerja ini, pekerja asing khususnya, boleh terus melalui online dengan Jabatan Immigration dan boleh terus ke Immigration ataupun vendor-vendor yang telah ditetapkan sebelum ini. Tetapi sejak 30 bulan Jun, apabila telah tamat program rehiring, maka apa yang terdapati, contohnya pada hari Ahad lepas, ada golongan warga Bangladesh yang kata mereka telah ditipu oleh mereka ataupun pihak syarikat yang menjalankan outsourcing, ataupun syarikat itu mengatakan mereka boleh menguruskan sehingga proses rehiring itu dapat dan mereka dapat pekerjaan. Apa yang telah kita buat? Kita telah menjalankan siasatan lebih awal, risikan lebih awal. Apabila yang dikatakan mereka seramai 50 orang, yang di mana sebahagian daripada 270 warga asing daripada Bangladesh yang dikatakan telah ditipu oleh syarikat ini, sebenarnya risikan awal telah kita lakukan dan hasilnya pada hari Isnin pagi dan semalam kita telah mengambil tindakan segera kepada tindakan iaitu untuk menangkap culprit ataupun kita kata dalang-dalang yang melakukan pekerjaan ini. Apa yang telah kita tangkap, misalnya pada peringkat permulaan, seorang warga Malaysia berumur 63 tahun yang telah kita tangkap yang berada di premis perniagaan itu, tapi sebenarnya premis perniagaan itu coverage saja, cover up saja, ia merupakan ejen pelancongan. Apa yang kita dapati, syarikat ini juga telah melakukan pemalsuan kepada dokumen seperti mana yang di hadapan kita ini, pelbagai dokumen yang ada dan sejumlah 232 pasport yang telah kita temui. Saya ingin sebutkan jumlah pasport itu dasarkan pecahannya. 222 pasport Bangladesh, 7 pasport Indonesia, 2 pasport India, 1 pasport Pakistan dan pelbagai dokumen dan resit yang ada di hadapan kita ini, termasuklah peralatan yang mereka gunakan untuk melakukan pemalsuan dan juga kononnya boleh mendapatkan pekerjaan kepada warga asing. Selepas tindakan itu, pada 13 bulan Ogos, atau 2 hari lepas, kita telah juga melakukan tindakan terhadap dalang utama, iaitu seorang lelaki warga Malaysia dan seorang lagi warga asing. Daripada dua orang ini yang tertahan, tertangkap, kita mendapati ada lagi dokumen-dokumen perjalanan masyarakat orang luar yang berada pada mereka, di mana kita telah mendapat 38 dokumen perjalanan, iaitu 26 pasport Bangladesh, 10 pasport India dan 2 pasport Indonesia. Daripada 38 pasport ini, ia merupakan sebahagian lagi daripada jumlah yang awal saya sebut tadi, 232 pasport yang telah kita temui. Semua ini mereka lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan antara RM5,700 hingga RM7,200 yang dinyatakan dalam laporan mereka. Mereka telah ditipu setidak-tidaknya RM8,000 seorang. Sebab itu 270 orang yang dikatakan ditipu kali dengan RM8,000, maka jumlah yang dinyatakan yang dikutip oleh syarikat ini masih lagi kita siasat. Akaun mereka tentunya kita laksanakan dalam soal penyitaan. Kita akan freezekan aset dan akaun mereka. Selain daripada itu, kita telah juga merampas sekurang-kurangnya 2 buah kenderaan. Sebuah kenderaan iaitu Honda Accord dan satu lagi Vios. Semua ini kita dapati adalah kenderaan-kenderaan yang dibeli menggunakan wang-wang yang penipuan-penipuan yang telah mereka lakukan. Tentunya ya, penahanan mereka ini di bawah Akta Pasport dan juga Akta Immigration. Dan untuk warga Malaysia, kita akan mohon nanti pelanjutan tahanan di bawah Akta Kanun Acara Jenayah, iaitu Seksyen 117, untuk kita menjalankan siasatan selanjutnya terhadap mereka. Dan kepada warga Bangladesh yang kita tangkap selain dari itu, siasatan juga dijalankan dan kemungkinan juga mereka boleh jadi saksi kepada kes kita. Saya ingin menyeru kepada mereka yang dikatakan ditipu itu, tampil ke hadapan, jangan gunakan ejen, jangan gunakan outsourcing-outsourcing yang terang-terang kita kata menipu. Apabila program rehiring telah tutup, tidak ada avenue lain selain daripada Jabatan Immigration. Tetapi apabila mereka pergi ke mana-mana pihak yang kononnya boleh membantu, memang tidak ada ruang kecuali datang ke Jabatan Imigresen Malaysia untuk prosesan selanjutnya. Kita dapati perbuatan ataupun apa yang mereka lakukan ini telah lama. Semasa rehiring berjalan, mereka telah melakukannya. Tetapi sebenarnya syarikat ini tidak dibenarkan, telah di blacklist pun kerana dia merupakan ejen pelancongan, bukan dalam entiti syarikat sebenarnya. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, selepas daripada rehiring, masih lagi mereka dia melakukannya. Sebab itulah dokumen-dokumen ini kita temui di syarikat mereka. Kalau tidak, tak ada sebab pasport-pasport ini mereka simpan. Sepatutnya pasport ini berada di vendor-vendor yang untuk menguruskan, yang kita sebut tiga vendor yang utama dahulu. Ya, dahulu. Iaitu Bukti Megah, Iman ataupun MyEG. Tetapi apabila dokumen ini masih ada pada mereka dan ratusan pasport ini, dengan erti kata mereka masih melakukannya. Salah seorang lelaki yang kita temui, warga tempatan itu, mengaku memang dia mengutip duit dan dia tak boleh pun menguruskannya. Tetapi dia masih lagi mengutip ataupun memungut wang daripada mangsa-mangsa daripada pekerja-pekerja asing. Daripada laporan yang sebutkan, dikatakan 50 orang warga Bangladesh yang buat laporan polis hari itu, kita telah membuat risikan dalam beberapa masa, dan yang dikatakan 270 orang yang ditipu oleh syarikat ini. Kalau RM8,000 cara purata setiap orang kali dengan 270, sebab itu ada kenyataan yang sebutkan hingga RM1.8 juta misalnya. Tetapi kita masih lagi menyiasat. Semalam kita tidak menemui wang, tetapi kita melihat nanti mungkin akaun-akaun mereka. Tetapi yang kita pasti, ada kenderaan yang telah terampas dan pelbagai dokumen serta peralatan yang terampas. Saya boleh menjangkakan sebenarnya mungkin sampai mencecah ribuan orang. Kerana sebelum daripada program rehiring tamat, sehinggalah program telah tamat, tetapi depan kita ini masih banyak lagi pasport yang ada, setiruan kurangnya daripada 232 campur dengan 38 pasport yang kita temui semalam dan dua hari lepas. Maka kita jangkakan ada ramai lagi yang telah dilakukannya. Dan saya percaya juga, kita percaya bahawa sebab itulah saya nyatakan kepada mereka yang di luar sana, apabila sebutkan syarikat ini, tampil ke hadapan untuk kita terus dapatkan informasi yang lanjutnya dan tindakan-tindakan siasatan diteruskan. Dia banyak ya sebenarnya, kalau dalam soal macam mana mereka mengenali satu-satu syarikat, dia kawan atas kawan atas kawan. Sebelum mereka datang ke Malaysia, apabila datang ke Malaysia misalnya untuk mencari pekerjaan, datang dibawa oleh ejen. Tetapi selepas habis tamat tempoh mereka misalnya, mereka nak mendapatkan sambungan misalnya, ataupun mereka datang kemari ke Malaysia dengan pas latar sosial untuk mendapatkan pekerjaan, mereka menggunakan kawan-kawan yang lain untuk pergi berjumpa dengan pihak-pihak yang konon yang boleh membantu. Semua ini merupakan modus operandi mereka lah. Mereka telah melakukannya di kawasan, kalau kita tebukkan di Bangi dan juga kawasan sekitar di mana modus operandi ini dilakukan. Dan tindakan dilakukan oleh Jabatan Imigresen Malaysia Selangor, termasuk dengan di Ibu Pejabat, dan juga tindakan siasatan bersama dengan Jim Negeri Sembilan. So saya nak fokuskan satu lagi lah tentang program yang kita kata 3+1 ya. Semenjak daripada tamatnya program rehiring pada 30 bulan Jun 2018, dengan tegas Jabatan Imigresen Malaysia telah menyatakan kita melakukan tindakan hari-hari operasi. Dan daripada Ops Mega 3.0 yang telah kita laksanakan, kita telah menangkap sejumlah 6,982 parti daripada 1 Julai sehinggalah pada 13 Ogos, iaitu 2 hari lepas, seramai 6,982 ataupun 7,000 orang parti daripada 2,210 operasi yang dijalankan, dan termasuk dengan hampir 26,000 orang yang telah diperiksa. Ya, daripada 26,000 diperiksa, hampir 7,000 yang ditangkap. 166 majikan yang berdegil melindungi parti itu telah juga kita tangkap. Daripada awal tahun ini, semasa operasi yang kita jalankan, 9,090 operasi dijalankan sejak awal tahun ini sehingga 13 Ogos. 111,000 lebih yang telah diperiksa, sejumlah hampir 28,000 yang telah kita tangkap. Daripada awal tahun sehinggalah 2 hari lepas. Hampir 28,000, termasuk dengan 745 majikan yang saya selalu sebutkan yang masih lagi menggajikan melindungi pendatang asing tanpa izin. Dan sebahagian besarnya telah pun didakwa di mahkamah dan ada hukuman-hukuman penjara, denda dan juga sebatan yang telah dikenakan terhadap mereka ini. Saya ingin perjelaskan di sini tindakan kita, walaupun ada pihak-pihak yang menyatakan supaya immigration slow down kan ataupun perlahankan operasi, saya kata tidak akan kita lakukan begitu. Sebab amanah dan tanggungjawab yang kita lakukan, yang kita bertanggungjawabkan untuk melakukan pembersihan warga asing tanpa izin daripada negara kita. Perkara ini memang kita teruskan dan insyaAllah kita cuba perkataan yang saya sebutkan, memerdekakan Malaysia daripada parti, memang susah kerana hari ini mereka datang sebagai pelajar, esok bekerja dah parti. Datang sebagai pelancong tetapi melencong, melacur macam baru-baru ini tertangkap seramai 246 orang dalam 3 premis kelab malam di mana mereka datang ke Malaysia sebagai pelancong melalui Bukit Kayu Hitam misalnya. Tetapi sampai tempat itu, mereka menjalankan aktiviti-aktiviti maksiat baik sebagai GRO, di rumah urut ataupun di pusat-pusat pelacuran. Maka perkara ini yang kita sebut tempat itulah, kita cuba memerdekakan negara kita daripada pendatang asing. Kita perlu pekerja asing tetapi kita tidak perlukan pekerja asing tanpa izin. Kita perlukan pelancong, kita tidak mahu pendatang asing tanpa izin. Kita mentadbirkan negara kita seperti mana negara-negara lain juga mentadbirkan. Kita tidak mahu warga negara kita kalau pergi ke negara lain melakukan kesalahan dalam soal keimigresianan di tempat lain. Begitu jugalah kita di Jabatan Imigresen Malaysia, kita mentadbirkan negara kita sebaik mungkin dalam soal-soal tugas-tugas keimigresianan.